Ֆայլ 6 Ուրվականները Օտելի տունն արտակուստ չուներ ոչ մի շքեղություն։ Ուշադրության արժանի որևէ բան, որը կարելի էր սպասել փառահեղ կոմս Մոնտեկրիստոին հատկացված բնակարանից։ Բայց այդ պարզությունը բացատրվում էր հենց իր, տանտիրոջ ցանկությամբ։ Նա խստորեն կարգադրել էր դրսից ոչ մի բան չփոխել։ Դրանում համոզվելու համար բավական էր տեսնել ներսի կահավորանքը։ Հիրավի, շեմքից ներս մտնելուն պես, պատկերն անմիջապես փոխվում էր։ Սենյակների կահավորման հարցում և այն արագությամբ, որով ամեն ինչ արված էր, Բերտուչոն գերազանցել էր ինքն իրեն։ Ինչպես երբեմնի Անտենի դուքսը հրամայեց մի գիշերվա ընթացքում կտրատել ամբողջ ծառուղու ծառերը, որոնք չէին շոյում Լյուդովիկոս 14-րդի աչքերը, այդպես էլ Բերտուչոն երեք օրում ծառազարդել էր բոլորովին ամայի բակը և հիանալի բարդիներն ու թղկիները, որոնք բերվել էին իրենց հսկայական արմատազանգվածներով, ստվերում էին տան գլխավոր ճակատը, որի առաջ խոտածածկ գետաքարերի փոխարեն փռվել էր փոքրիկ ճիմապատ մարգագետինը։ Ճիմի շերտերը, որոնք դրվել էին հենց այդ առավոտ, լայն գորգ էին կազմել, որի վրա որոքումից հետո դեռ փայփլում էին ջրի կաթիլները։ Ի դեպ, բոլոր կարգադրություններն անում էր կոմսը։ Նա ինքն էր Բերտուչոյին տվել պլանը, որտեղ նշված էին տնկվելիք ծառերի քանակն ու տեղադրությունը և գետաքարերին փոխարինոր մղարգագետնի չափն ու ձևը։ Այսպեսով տունն անճանաչելի դարձավ, և Բերտուչոն հավատացնում էր, որ այդ կանաչ շրջանակի մեջ ինքն էլ չի ճանաչում այն։ Կառավարիչն ի դեպ դեմ չէր որոշ բան փոխել նաև այգում, բայց կոմսը խստորեն արգելեց այնտեղ որևէ բանի ձեռք տալ։ Բերտուչոն փոխհատուցեց նրանով, որ առատորեն ծաղկազարդեց նախասենյակը, աստիճաններն ու բուխարիները։ Հիրավի, կառավարիչ նոշտված էր հրամաններ կատարելու արտակարգ ընդունակությամբ, իսկ տերը իրեն ծառայեցնելու հիանալի կարողությամբ։ Եվ ահա տունը, որն արդեն 20 տարի անմարդաբնակ էր, դեռ նախորեին այնքան մռայլ ու տխուր, ներծծված նեխած օդով, որը կարելի էր հնահոտ անվանել, մի օրում կյանք առավ, լցվեց բույրերով, որոնք սիրում էր տերը, և նույնիսկ լույսի այնքանակությամբ, որը նա գերադասում էր։ Տուն մտնելուն պես կոմսը ձեռքի տակ գտնում էր իր գրքերն ու զենքը, աչքերի առաջ սիրելի նկարները, նախասենյակներում հավատարիմ շներին և սիրելի երգող թռչնակներին։ Այդ ամբողջ տունը, որն արթնացել էր երկարատևմիրից, ինչպես քնած գեղեցկու ամրոցը, ապրում էր երգում ու ծաղկում այն օթևանների նման, որոնք վաղուց սիրելի են մեզ և որտեղ, եթե դժբախտություն ենք ունենում դրանք լքելու, մենք ակամայից թողնում ենք մեր հոգու մի մասնիկը։ Բակում աշխուժորեն դեսուդեն էին ընկնում ծառաները, մի քանիսը խոհանոցի սպասավորներն էին, որոնք վազում էին նոր վերանորոգված աստիճաններով այնպես, ասես միշտ ապրել են այս տանը, մյուսները գործեին դրված կառանոցներում, որտեղ կարգերը շարված էին ըստ համարների, կարծես կես դար արդեն կանգնած լինեին, իսկ ոմանք էլ աշխատում էին ախորներում, որտեղ ձիերը բարձակ ծամելով խրխնջոցով պատասխանում էին ախորապաններին, որոնք նրանց հետ խոսում էին շատ ավելի հարգալից, քան որոշ ծառաներ իրենց տերերի հետ։ Գրադարանը տեղավորված էր երկու պահարանում, երկու պատի երկայնքով, և պարունակում էր մոտ 2000 հատոր։ Մի ամբողջ բաժին հատկացված էր նորագույն դեպերին, և նախորեին լույս տեսած վեպն արդեն դրված էր տեղում, փայլելով իր ոսկեկարմիր կազմով։ Տան մյուս կողմում, գրադարանի դիմաց, սարքված էր ջերմոցը, ճապոնական հսկա ծաղկամանների մեջ աճող հազվագյուտ բույսերով լի։ Մարդու աչքն ու հոտոտելիքը հմայող ջերմոցի կենտրոնում դրված էր բիլիարդը, որն ասես մի ժամ առաջ էին լքել խաղացողները, որոնք թողել էին գնդակները կանաչ մահուդի վրա նիրհելու։ Մի սենյակի միայն չէր դիպել կախարդ Բերտուչոյի ձեռքը։ Այդ սենյակը գտնվում էր երկրորդ հարկի ձախ անկյունում և այնտեղ կարելի էր մտնել շքամուտքի աստիճաններով, իսկ դուրս գալ գաղտնասանդուղքով։ Այդ սենյակի մոտից ծառաներն անցնում էին հետաքրքրությամբ, իսկ Բերտուչոն սարսափով։ Ուղիղ ժամը հինգին կոմսը Ալիի ուղեկցությամբ մոտեցավ Օտելի տանը։ Բերտուչոն սպասում էր նրա ժամանմանը տագնապալից անհամբերությամբ։ Նա հույս ուներ գովասանք լսելու և միաժամանակ վախենում էր տեսնել խոժորված հոնքեր։ Մոնտե Քրիստոն դուրս եկավ կարգից, շրջեց ամբողջ տունը, աչքի անցկացրեց այգին, ոչ մի բար չարտասանելով և ոչ մի բանով չարտահայտելով ոչ հավանություն, ոչ դժգոհություն։ Միայն իր ննջասենյակը մտնելով, որը գտնվում էր փակ սենյակի հակառակ ծայրում, նա մատնացույց արեց վարդագույն փայտի փոքրիկ պահարանը, որի վրա ուշադրություն էր դարձրել դեռ առաջին այցելության ժամանակ։ Սա կարող է ծառայել միայն ձեռնոցների համար։ «Ճիշտ այդպես, ձերդ գերազանցություն», պատասխանեց հիացած Բերտուչոն։ «Բացեք, խնդրեմ, դրա մեջ ձեռնոցներ են»։ Մյուս պահարաններում նույնպես գտնվեց հենց այն, ինչ կոմսը սպասում էր տեսնել դրանց մեջ. օծանելիքի սրվակներ, սիգարներ, ակնեղեն։ «Լավ է», վերջապես ասաց նա։ Եվ Բերտուչոն հեռացավ, մինչև հոգու խորքը երջանկացած, այնքան մեծ ու հզոր էր այդ մարդու ազդեցությունն ամբողջ շրջապատի վրա։ Ուղիղ ժամը վեցին, մուտքի մոտ լսվեց ձիու դոփյուն։ Ժամանել էր սրահի կապիտանը, Մեդեահը հեծած։ Մոնտե Քրիստոն սիրալիր ժպտալով սպասում էր նրան տան շեմքին։ «Վստահ եմ, որ առաջինն եմ», ձայն տվեց Մորելը։ «Ես դիտավորյալ շտապեցի, որպեսզի գետ մի ռոպե մենակ մնամ ձեզ հետ, մինչև մյուսները հավաքվեն. Ժուլին և Էմանուելը խնդրել են ինձ անթիվ անհամար ողջույններ հաղորդել ձեզ, բայց գիտեք, այստեղ հիանալի է. ասացեք կոմս ձեր մարդիկ լավ կնայեն ձիուս»։ «Մի անհանգստացեք թանկագին Մաքսիմիլյան, նրանք իրենց գործը գիտեն. Ախր պետք է մի լավ սրբել նրան, եթե տեսնեիք ինչպես էր սլանում, հողմի պես»։ «Հարկավ պետք է, որ սլանա, ձի, որն արժե 5000 ֆրանկ»։ «Որդու էդ խոսող հորտոնով», ասաց Մոնտե Քրիստոն։ «Դուք ափսոսում եք 5000 ֆրանկը»՝ հարցրեց Մորելն իր անկեղծ ժպիտով։ «Ես»՝ «Աստված մի առասե», պատասխանեց կոմսը։ «Ոչ, ես միայն կափսոսեի, եթե ձին վատը լիներ»։ «Ձին այնքան լավն է թանկագին կոմս, որ Շատո Ռենոն ձիերի անզուգական գիտակը և Դեբրեն, որն օգտվում է նախարարության արաբական ձիերից, հիմա հետապնդում են ինձ և ինչպես տեսնում եք հետ են մնացել, իսկ նրանց հետևից կրնկակող սլանում են բարոնուհի դանգլարի ձիերը, որոնք մի ժամում անցնում են ոչ պակաս, քան 6 լյո»։ «Ուրեմն նրանք ուր որ է այստեղ կլինեն»՝ հարցրեց Մոնտե Քրիստոն։ «Այո, ահա և նրանք»։ Եվ իսկապես, անմիջապես բացված դարպասի մոտ հայտնվեցին զույգ լցված փրփրակոլոլ ձի և երկու ծանր շնչող հեծկան։ Կառքը, շրջան անելով, կանգ առավ շքամուտքի մոտ երկու հեծյալների ուղեկցությամբ։ Դեբրեն վարկենաբար ցած թռավ թամքից և բացեց կառքի դուռը։ Նա ձեռքը մեկնեց բարոնուհուն, որը դուրս գալիս մի թեթև շարժում արեց, ոչ ոք այն չնկատեց Մոնտե Քրիստոյից բացի։ Բայց կոմսի աչքից ոչ մի բան վրիպել չէր կարող։ Նա նկատեց, ինչպես այդ շարժումի ժամանակ սպիտակին տվեց մի երկտող, նույնքան աննշմարելի, որքան ինքը ժեստը, և թեթևությամբ, որ վկայում էր վարժվածության մասին, տիկին դանգլարի ձեռքից անցավ մինիստրի քարտուղարի ձեռքը։ Կնոջից հետո հայտնվեց բանկիրը, որ այնքան գունատ էր, ասես դուրս էր գալիս ոչ թե կարքից, այլ գերեզմանից։ Արագ պրպտող հայացքով, որը հասկանալի էր միայն Մոնտեքրիստոին, տիկին դանգլարն աչքացեց տամբակը, շքամուտքն ու ճակատը։ Հետո, թեթևակի հուզմունքը զսպելով, որ նան կասկած կարտահայտվեր նրա դեմքի վրա, եթե այդ դեմքը ընդունակ լիներ գունատվելու, նա բարձրացավ աստիճաններով, ասելով մորելին. «Պարոն, եթե դուք իմ բարեկամը լինեիք, ես կհարցնեի, չեք վաճառի արդյոք ձեր ձին»։ Մորելը փորձեց ժպտալ, բայց ժպիտն ավելի նմանեց ամաձրության և նայեց Մոնտեքրիստոին, ասես աղերսելով փրկել նրան դժվարին կացությունից։ Կոմսը հասկացավ նրան։ «Ախ, տիկին», ասաց նա, «ինչու ձեր հարցն ինձ չէր ուղված»։ «Երբ գործ ունես դես հետ, Կոմս», պատասխանեց բարունուհին, «իրավունք չես վերապահում որևէ բան ցանկանալու, որովհետև այդ դեպքում ցանկացածդ հաստատապես կստանաս»։ «Ահա թե ինչու ես դիմեցի պարոն Մորելին»։ «Ցավոք սրտի», ասաց Կոմսը, «ես կարող եմ հաստատել, որ պարոն Մորելը չի կարող զիջել իր ձին. Նրա համար պատվի հարց է այդ ձին իր մոտ պահելը»։ «Այսինքն»։ «Նա գրազ է եկել, որ կես տարում կվարժեցնի Մեդեահին»։ «Հասկանում եք, Վարունուհի, եթե նա մինչև գրազի ժամկետը լրանալը բաժանվի ձիուց, ապա ոչ միայն տանուլ կտա գրազը, այլև կասեմ, որ նա վախեցել է, իսկ սպահիների կապիտանը, նույնիսկ հանուն սիրունատես կնոջ կմահաճույքի, չնայած դա իմ կարծիքով մեծագույն սրբություններից մեկն է մեր աշխարհում, չի կարող թույլ տալ, որ նրա մասին այդպիսի լուրեր տարածվեն»։ «Տեսնում եք, Վարունուհի», ասաց Մորելը, շնորհակալությամբ ժպտալով Կոմսին։ «Եվ բացի այդ, ինձ թվում է», ասաց Դանգլարը բռնազբոսիկ ժպիտով, որով ատ էր քողարկում նրա մռայլ տոնը, «դուք առանց այդ էլ շատ ձի ունեք»։ Տիկին Դանգլարը սովոր չէր նման արտահայտությունները անպատիժ թողնելու, սակայն ի զարմանս երիտասարդների նա ձևացրեց, թե չի լսում և ոչինչ չպատասխանեց։ Մոնտեքրիստոն, հասկանալով այդ լրությունը, որը վկայում էր արտասովոր խոնարհության մասին, ժպտալով ցույց էր տալիս բարոնուհուն չինական ճենապակյա երկու հսկայական ծաղկաման, որոնց վրա գալարվում էին այնպիսի մեծության և այնպիսի աշխատվածքի ծովային ջրիմուռներ, որ թվում էր, թե ինքը բնությունը միայն կարող էր այդքան զորեղ, հյութալի և հնարամտորեն արարել դրանք։ Բարոնուհին հիացած էր։ «Սրանց մեջ կարելի է տնկել նույնիսկ Տյուրելիի շագանակենիներից մեկը», ասաց նա, «և ինչպես են թրծել այս վիթխարի զանգվածները»։ «Տիկին», ասաց Մոնտեքրիստոն, «միթե այդ հարցին կարող ենք պատասխանել մենք, մարդիկ, որ կարողանում ենք սարքել արձանիկներ և մարմաշից բարակ ապակի. Սա այլ դարերի գործ է, որոշ առումով հողի և ծովի հանճարների ստեղծագործություն»։ «Իսկապես, և սրանք մոտավորապես ո՞ր դարաշրջանին են վերագրում»։ «Չգիտեմ, ես միայն լսել եմ, որ չինական ինչ-որ կայսր հրամայել է կառուցել հատուկ թրծիչ հնոց. այդ հնոցում մեկը մյուսի հետևից թրծել են այսպիսի 12 ծաղկաման. դրանցից երկուսը տրաքվել են կրակի մեջ, մնացած 10 իջեցվել են ծովի հատակը 300 սաժեն խորության վրա. ծովը, գիտենալով, թե իրենից ինչ է պահանջվում, պարուրել է դրանք իր ջրիմուռներով, ծածկել բուստերով, ներփորել խեցիներ. ծովի անհատակ խորքերում այդ ամենը միաձուլել են 200 ամյակ, որովհետև հեղափոխությունը տապալել էր կայսրին, որը ցանկանում էր կատարել այդ փորձը, և նրանից հետո մնացել էր միայն հիշատակագրություն, որը վկայում էր, թե ծաղկամանները թրծվել են և իջեցվել ծովի հատակը. 200 տարի հետո գտել են այդ հիշատակագրությունը և որոշել են դուրս բերել ծաղկամանները. Սուզակները հատուկ սարքված հարմարանքներով որոնումներ են սկսել այն ծովախորշում, որտեղ իջեցված էին դրանք, բայց 10 ծաղկամանից գտել են միայն 3-ը. մյուսները ջարդել, քշել, տարել էին ալիքները։ «Ես սիրում եմ այս ծաղկամանները. երբեմն ես պատկերացնում եմ, որ խորհրդավոր սարսափազդող տձև հրեշներ, որոնց կարող են տեսնել միայն սուզակները, զարմանքով իրենց աղոտ սառը հայացքն են հառել սրանց խորքը, և որ բյուրավոր ձկներ թաքնվել են դրանց մեջ թշնամիների հետապնդումից։ Մինչդեռ Դանգլարը, որն անտարբեր էր հազվագյուտ երևույթների նկատմամբ, մեկը մյուսի հետևից մեքենայորեն պոկում էր հոյակապ թուրնջենու տերևները։ Թուրնջենու հետ իր գործնավարտելով նա անցավ կրզենում, սակայն կրզենին, որն այնքան էլ մեղմաբարոչ էր, չարաչար ծակեց նրա ձեռքը։ Այդ ժամանակ նա ցնցվեց և ասեց քնից արթնանալով, տրորեց աչքերը։ «Բարոն», ժպտալով ասաց նրան Մոնտեքրիստոն, «ձեզ նկարչություն սիրողի, այնքան հիանալի ստեղծագործությունների տիրոջ մոտ, ես չեմ համարձակվում գովել իմ նկարները, բայց և այնպես ահա երկու Հոբեմա, Պաուլ Պոտտեր, Միրիս, երկու Հերարդ Դոու, Ռաֆայել, Վան Դեյք, Սուրբարան և երկու-երեք Մուրիլո, որոնք արժանի են ձեզ ներկայացված լինելուս»։ «Ներեցեք», ասաց Դեբրեն, «ահա այս Հոբեման ինձ ծանոթ է»։ «Իսկապես»։ «Այո, թանգարանին առաջարկում էին գնել սա»։ «Այնտեղ կարծեմ ոչ մի Հոբեմա չկա»,  ավելացրեց Մոնտեքրիստոն։ «Ոչ, և չնայած դրան, թանգարանը հրաժարվեց ձեռք բերել այս նկարը»։ «Իսկ ինչու»,  հարցրեց Շատորենոն։ «Ձեր միամտությունը սքանչելի է, այն պարզ պատճառով, որ կառավարությունը դրա համար միջոցներ չունի»։ «Ներեցեք, խնդրեմ», ասաց Շատորենոն, «8 տարի է արդեն ես ամեն օր լսում եմ նույն բանը, և մինչև հիմա չեմ կարողանում հաշտվել այդ մտքի հետ»։ «Ժամանակի ընթացքում կհաշտվեք», ասաց Դեբրեն։ «Չեմ կարծում», պատասխանեց Շատորենոն։ «Մայոր Բարտոլոմեո Կավալկանտի, Վիկոնտ Անդրեա Կավալկանտի», զեկուցեց Բատիստենը։ Նոր գնված բարձր սև կերպասեփ հողկապով, լավ սափրված, սպիտակաբեղ, ինքնավստահ հայացքով, մայորի համազգես թակած, որը զարդարված էր 3 աստղով և 5 խաչով, 5 զինվորյան բասիր կեցվածքով, այդպիսին հայտնվեց մայոր Բարտոլոմեո Կավալկանտին, մեզ արդեն ծանոթ քնքուշ հայրը։ Նրա հետ գալիս էր նորակարը զգեստակած ժպիտը շուրթերին Վիկոնտ Անդրեա Կավալկանտին, նույնպես մեզ ծանոթ, հարգալից որդին։ Մորելը, Դեբրեն և Շատորենոն խոսքի էին բռնվել։ Նրանք հայացքներ էին նետում մերթ հոր վրա, մերթ որդու, և բնականաբար կանգ էին առնում վերջինիս վրա, մանրամասնորեն զննելով նրան։ «Կավալկանտի», արտասանեց Դեբրեն։ «Հնչեղ անուն է գրողը տանի», ասաց Մորելը։ «Այո», ասաց Շատորենոն, «ճիշտ է, իտալացիներն իրենց լավ են անվանակոչում, բայց հագնվում են վատ»։ «Դուք բծախնդրություն եք անում, Շատորենո», առարկեց Դեբրեն։ «Նրա զգեստը կարված է հիանալի և բոլորովին նոր է»։ «Հենց այդ էլ ինձ դուր չի գալիս. այս պարոն այնպիսի տեսք ունի, կարծես այսօր առաջին անգամ է հագնվել»։ «Ովքեր են այդ պարոնները»,  հարցրեց Դանգլարը Մոնտեքրիստոին։ «Կարծեմ լսեցիք, Կավալկանտի»։ «Դա անուն է միայն, որ ինձ ոչինչ չի ասում»։ «Իսկապես, չէ որ դուք գլուխ չեք անում մեր իտալական ազնվականությունից, ասել Կավալկանտի նշանակում է ասել մեծատոհմիկ»։ «Մեծ կարողության տեր են», հարցրեց բանկիրը։ «Հեքիաթային»։ «Ինչով են զբաղվում»։ «Ապարդյուն ջանքեր են գործադրում կարողությունը մսխելու»։ «Իդեպ նրանք լիազորագրված են ձեր բանկը, և երբ նախանցյալ օրը ինձ մոտ էին, ասացին այդ մասին»։ «Ես հենց հանուն ձեզ», հրավիրեցի նրանց, «հիմա կներկայացնեմ»։ «Ինձ թվում է նրանք շատ լավ են խոսում ֆրանսերեն», ասաց Դանգլարը։ «Որդին կրթություն է ստացել ինչ-որ կոլեջում, Ֆրանսիայի հարավում, կարծեմ թե Մարսելում կամ դրա շրջակայքում, հիմա նա խորապես զմայլված է»։ Ինչով? Հարցրեց Վարունուհին։ Ֆրանսուիներով է զմայլված տիկին, նա ցանկանում է անպայման ամուսնանալ Փարիզուհու հետ։ Այ թե բան է հորինել, ուսերը թոցվելով, հայտարարեց Դանգլարը։